Nākamā gada vidū Latvijā būs 42 pašvaldības, līdzšinējos 119 vietā. Saeima šodien nobalsoja par novadu reformu. Reforma tāpa ilgi un ar daudz diskusijām. Balsojumā to atbalstīja 58 deputāti, pret bija 12, savukārt 20 atturējās. Latvijas pilsētas turpmāk iedalīs valsts pilsētās un novadu pilsētās. Likums arī nosaka kultūru vēsturiskos novadus. Tie būs Kurzeme, Vidzeme, Zemgale, Latgale un Sēlija. Varakļānu iedzīvotāji nav apmierināti, ka Varakļānus iekļāva Rēzeknes novadā. Iedzīvotāji aicinās valsts prezidentu neizsludināt šo likumu un versīsies Satversmes tiesā. Vēlmi iekļauties Madonas novadā Varakļānu iedzīvotāji pauda arī vakar traktoru gājienā. Tomēr Saeima lēma citādi. Valsts budžetā šogad pirmajos 5 mēnešos iekasēja par 6% mazāk nekā plānots. Kopumā iekasēti 3,9 miljardi eiro. Nauda nav iekasēta koronavīrusa radītās krīzes dēļ. Ēnu ekonomika valstī ir līdzīgā apjomā kā iepriekšējā gadā. Pētījums atklāja, ka tā valstī sasniedz nepilnu 1/5 daļu. Tie ir ienākumi, par kuriem nemaksā nodokļus. Visvairāk ēnu ekonomika izplatīta Rīgā, bet vismazāk Latgalē. No nozarēm visvairāk tā atklāta būvniecībā, arī mazumtirdzniecībā un vairumtirdzniecībā. Šodien beidzās ārkārtējā situācija Latvijā. Tā bija spēkā gandrīz 3 mēnešus. To izsludināja koronavīrusa pandēmijas dēļ. Šodien daudzas iestādes sāka pieņemt klientus klātienē. Tā tas bija Nodarbinātības valsts aģentūrā, valsts ieņēmuma dienestā un citās iestādēs. Lai saņemtu konsultācijas, ir iepriekš jāpierakstās. Daudzi cilvēki gan šodien ieradās bez iepriekšējā pieraksta. Sabiedriskajā transportā arī turpmāk biļetes pie transporta līdzekļa vadītāji nevarēs nopirkt. Arī iekāpšana vai izkāpšana turpmāk autobusos un trolejbusos notiks pa vidējām vai aizmugurējām durvīm. Rīgas satiksme aicina pasažierus būt saprotošiem. Turklāt sabiedriskajā transportā jāturpina valkāt mutes un deguna aizsegu. Ārzemēs Lietuvas valdība nākam trešdien atcels valstī COVID-19 dēļ noteikto karantīnu. Joprojām būs spēkā valstī izsludinātā ekstremālā situācija, ko izsludināja februāra beigās. Šāds lēmums pieņemts, jo saslimstība ar koronavīrusu kopš aprīļa beigām samazinās. Vācijā sezonas strādniekiem valstī iebraukt būs vieglāk. Lauksaimniecībā strādājošie no Eiropas Savienības un Šengenas zonas valstīm varēs brīvi pārvietoties, lai palīdzētu novākt ražu. Tā nolēma Vācijas valdība. Vācijā ik gadu strādā gandrīz 300 tūkstoši sezonas strādnieku, pārsvarā viņi ir no Polijas un Rumānijas. Koronavīrus pandēmijas dēļ valdība robežas slēdza un viesstrādnieku skaits būtiski samazinājās. Tikmēr Horvātijā būtiski sarucis turistu skaits, to īpaši izjūt šīs valsts vindari. Vietējie ražotāji stāsta, ka zaudējumi ir milzīgi. Vindari lūdz valdības atbalstu.